أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علم إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي زمن اصولك اقسام دے شرک بیان دل چھ ابتدا کی شرک دا پدو قسم دے یو تشرک اعتقادی وئی او دیم تا شرک فعلی او عملی وئی شرک اعتقادی پسلور قسمو رنبنے قسمو اشراک فی العلم او دیمو اشراک فی التصرف او درم و اشراک فی الدعاء او سلورم و اشراک فی العبادت بیاد شرکی فعلی و عملی بیان شورو پاوے کی اولنے قسم و التحریم لغیر اللہ تعالی التحریم لغیر اللہ تعالی یو حلال شے حرام گنل دوجی دیری یاد نزدیکت غیر اللہ نا اغی بارکمو اغایاتنا واردن چپرون تا سراوارون او بیا مددی قسم بارک و عمری دل چچون کے دا التحریم لغیر اللہ دا دا غیر دنم نظر نرے خود غیر دا یر دا وجنا یا دا غیر دا نزدیکت دا وجنا یو حلال شے دے حرام کرے ندری حکم د نظر د غیر اللہ غنتنو د غشان زمون فقہا و نماؤوے نو نظر د غیر اللہ حرام ثابتو او التحریم لغیر اللہ یو حلال شے دے خو یو حلال شے دا غیر دا نزدیکت یا دا یر دا وجہ نورتت حرام ہوئے نو پدی او حرامی گنا دویم قسم دے النظر لغیر اللہ تعالی اے دربی کرو دا عبادت دے بندگی دا نظر اس دا نظر سے واد اللہ نہ بچا دنو مانے اقبل سو کونا دا گٹھا دا خود دے اسمان دے مکہ دا
خبر دے ولی دے شہید دے ندی تشیر ہوئی
والحق آیات نبوری چیاغی کی اثبات النظر للہ تعالی اللہ دا نظر اثبات زان تکڑے اور دیر نمبر کیا آیا دنا چی مخلوق نے نفی کڑے اگری تاسو درے مفاراز سورہ عمران پدرے مفارا کی سورہ عمران اگری آیات اگری دی سورہ عمران پنجم درشم نمبر فرمائی اذ قالت امرأت عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم اذ قالت امرات عمران آیات کا غوخ چی فرمائیو بی بی دے عمران رحمہ اللہ رب رب زما انی نظرت لکا بے شک از چیم ما نظر من لے دیتا دپارا گردہ در توید قرآنی اولیاؤ نظر دا اللہ دپارا و دا اللہ پنمو انی نظرت لکا بے شک از چیم نظر میں من لیتا دپارا ما دہا بچی فی بطنی چزما پدی خیٹک دے اے پخانو جنونو کی دبچی نظر مننم درستو آزمون پدین کی دبچی نظر منن درستنی ما فی بطنی ہا چزما پدی خیٹک دے محررن ساد دن د خدمت د پار بازاد کڑے شوی اللہ دے بستاد دین خدمت قید دنیا سکار بپنکوم فتقبل منی نتدا نظر زمان قبول کی عداد اولیاء و شان دے نظر منی پنند رحمان او دا قبل دو دا پار فریاد و دعام کئی فتقبل منی نتی قبل کی زمانا انت انت السمیع العلیم بے شک تاوری دن کے دا تمام آوازنو فریادنو نتزما دا فریاد و دعام اوری العلیم او پوہ پما کانا او پما یکونو سچ تیر شوی دی او سراروان دی نتال زماد نیتم پتا دا چپ دی نظر منلو کی مستار ازا مقصد دے ور قرآنی اولیاؤ نظر دا اللہ پنم منلیو دارنگو گوری تاسو سور بقرہ گوری درم پار کی سور بقرہ گوری آیات دی سور بقرہ گوری 270 نمبر یوسو پانی دی سور آل عمران نرستو سور بقرہ گوری 270 نمبر آیات تے اثبات النظر للہ تعالی وما انفقتم من نفقة او نظرتم من نظر فإن اللہ يعلمه وما للظالمین من انصار وما انفقتم من نفقت اغچ لگوئی تاسو دسمال لگولنا لگ دے کڈیر دے خکار دے کسرگن دے او نظر تم من نظر یا نظر منئی تاسو سنظر فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ بِشَكَ اللَّهَ پَاغِي پُوهِگِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ نَبَيْدَ ظَالِمَانُ دَفَارَسُ وَكِمْدَادِيَان ورد آیات دی اخر کے اشکال لَبَيْدَ ظَالِمَانُ امدادِيَان بَنِي مُوْخُ قُورُ دَ ظَالِمَانُ دَ امدادِيَانُ وَرُشْمِيرُ نِشْتَا توجہ بدا دا ظالمان خوڑر برگری دل پلیلی ندیرے کی رایات مانا دا یو ظالم چھ کر اللہ را نصیب دنیا کے نبیابے سو کم دادینی دل پل بئی خوبیابے بچن کی لقد قارون بارکو فما کان لہو من فیتی انصرونہو ماچرانیو ننی ڈلونی پلوچ ماندی بچکڑے وے فرعون چنیون لخکرو بچنکو یا پرست قیامت چی اللہ اورتور غرزئی وما للظالمین من انصار دارمیو گلے سورہ مریم اثبات النظر للہ تعالی سورہ مریم شپارسم پارک رازی آیات گرہی داغش پگشتم نمبر فَقُلِي وَشْرَبِيش پارسم پاررا سورت سورہ مریم آیات دیش پگشتم نمبر فَقُلِي نُخْرَد دِي کَجُرُنَا مریم بی بی تا اللہ و عیسیٰ علیہ السلام پیدا شوئے او دا پا حالت نفاس کے دا فَقُلِي دَدِي تَازَوْ كَجُرُ نَخْرَا علماء لکری او زنانا جب اولاد شی نو پا دغا وقت دیر پارا کولو نا بہترین غذا سد تازہ کجوری کدینا بہترین شے بلوے نو اللہ وید مریم بی بی دا پارا انتخاب کرے ہو فَقُلِي خُرَد دِي تَازَوْ كَجُرُنَا وَشْرَبِي آوسکد دِي يَخِ چِنِنَا وَقَرِّ عَيْنَا او يَخَ وَسْتَرْ دِي پَخْفُلْ بَچِي سَالِهِ السَّلَامِ دا بچے دمور اپلا دسترگو يَخْوَالِي عجیبی آدھا سے نیک بچے اس ان کی سالیہ السلام اللہ پخف القدرت بغیر دو والد نہ پیدا کرے ہو وی گر بی بی خلق و ناپوہ بے اعتراض نہ کئی نکسوک در لوئی جدا بچے دی دو کمزے نہ پیدا شو نتور توائے زما خنن رو جگا فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا کَچَرِ اُقَتُ تَعْدَ بَنْيَادَمُنَ يَوْتًا او تاند دی بچی بارک تپوسو پختن کئی فقولی اشاری سرورت ہوا آیا دیدے کہ قول نمراد اشارہ دا فقولی اشاری سرو فرمایا انی نظرتو للرحمن سومن بے شکز چیما نظر من لے دے دپارد رحمن موضع الاستدلال زمون دا آیات دائی صدا اے قرآنی اولیاؤ نظر چاہتا من لے انی نظرتو للرحمن نو نظر دا رحمن دا پاروی او داد بندگانو دونو گٹو مڑو جوندو دفارنی انی نظرت للرحمن سومن بے شک ما نظر من لے دفارد رحمن سومن دروجی دچپوالی پخانو دینونو کدا سے نظر موادا سے روجب وا چنن بز ٹھول رچا سر خبر نکو دیتو شریعت من قبلنا زمون پا دن کدا سے نظر سوک نشی دیوے نشی چی زما بنن بخبر نکو زکر دی امت پسر زمواری دا توجہ مدر بھائی دیو آمر بالمعروف کئی نہیں ان المنکر بکئی آغی ناسی زمون دو ٹھول روجہ دا ہم بھائی کنا دی امت پسر سر دا امت با امر بالمعروف کئی نہیں ان المنکر بکئی زمون پا دن کے د چکوالی دروجی نظر درست نہ دے فلن اکلم اليوم انسیا نو ہرگز خبر منکم نن رز انسیا د اسیو بنی آدم سرا درن سورہ حج گرئی اثبات النظر للہ تعالی چلا نظر زان تثابت کرے واللسم پارکی سورہ حج راجی داغی آیات گرئی او کم درشم ثم لیقضو تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق واللسم پارد سور حج دے او آیات مبارک دے یوکم درشم ثم لیقضو تفسهم بیادی دفار چلری کی دے اخفل خیری اے دا حج دا پینزو رزی دی ندی پینزو رزو کی سرزو کی احرام دے پا احرام کی نکنن شلری کولے ویختن شکٹ کولے حاجی دا سی بس ببر سرے وی آو دارنگی دوڑی پی پرتی وی اپا دغی کلا واللہ دد گناہو نماف کئی پا حج کی بس سرے والے دے نجکلا دے یوم النہر دلوی اختر پر ازبانی دہاجی صاحب سلور کارو ندی رنبے بدے دمنا نراشی مزدلفی نبراشی مناتا نجمر عقبا غشیتان بپو کانونی یو سدویم نمبر بدے قربانی ہو کی ند قربانی نفس دیو سر اخری ثم لیقضو تفسهم پھر میری بدر کی وی اختم اختد سر نبلر کی نکو نک کٹ کول غوانی نو کٹ بے کی ثم لیقضو تفسهم دیر پار چلری کی دی خل خیری ولیوفو نزورهم آو پورا کی خل نظرنا کس نظر من لے نا نظر پورا کی ولیتوفو بالبیت العتیق آو دیر پار چلی توافو کی پاغکور زور کے دین مراد علماء لکلی تواف زیارت دے چی دیتا تواف فرضی وئی او دیتا تواف افاظم وئی داغ فرضی تواف دے دکا حج کی دری فرض دی یو پکدار وَلْيَتْوَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ عتیق یو مانا وَالْقَدِي زور کور دے فخانی قبل دا ان اول بیت وضع للناس دٹھولنا اول عبادت خانہ دا او عتیق فمانا دا ازاد امراضی داد جباب رو دا تسلطنا اللہ ازاد کرزول دے دا ہاں آیاتنو چیدی کی اثبات النظر للہ تعالی اس باغ آیاتنو گوری چھے پاغے کی نفی د نظر د غیر اللہ نا د غیر نے د نظر نفی فرمائے چه نظر عبادت ته نو دا بد اللہ پنوی او چه کل عبادت ته نو دا غیر پنوم بنی او کچا دا غیر پنوم نظر منلو نو دا غی عبادت و بندگی اوکا اگر ایتا سسور بقرات وی مفارکی سورہ بقرہ گورئی آیات گورئی یوصل او در او یایم نمبر انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغير الله. اول آیات ترجمه تو ګورئ. انما حرم علیکم المیتۃ بیشکا حرام کړی دی الله پتا سو مردارا مردار دربان حرام دا ودما وین بیدل شوی ولحم الخنزیر وخد خنزیر دربان حرام دا وما اهل به لغیر الله او هر اشی حرام دے چی آواز را پور تکڑ شید پاوی لغیر الله دفارد نزدیکت غیر الله. آیات کی اوسو خبرو تا سوچ رکا اتاسو دا نحوی کتابنو کی ویدی چه انما دا حسر دا پار رازی نگور آیات نا خدا سے معلومی گی چه حرام دا سلور دی و نور لکدی انما مانا دا و خبر دا دا بلا ندا حرام دا سلور سی زنه دی حالان که حرام خو سلور سی زنه نی زمون پا دین که خودیر سی زنه اللہ پا مون حرام کری دی نو لماو لکری دیرے کہ انما دا حسر حقیقی دا پارا ندا بندے کی دے دے کہ حسر اضافی دے مشرکانو بدی سلور اسی زنو تا حلال ہوئے نو ورطوئی حرام امدقا دا تچ ورطا حلال ہوئے حرام امدقا دی پوشی تا خبر پانا دے اشکال خدا جواب دی دے کی حسر اضافی دے حقیقی ندے مشرکان و مردار تا بیدنی شیوی وینی تا دخنجیر وخی تا نظر دغیر اللہ تا بے حلال وی نو لکتے چالے لے داتے چوار تا حلال وی بس بلنو دسر حرام شتنے نو امدغدی نو داخلی کنی چنور حرام دی جیب وما اہل بیہی لغیر اللہ دی بارک سو چکی تاسو دی دیکھ دا لفظ ما دے پدی کی ادری احتمالات دی اور اندر نبی آبائی ہر یون و اور اس نبی شے او کم آیات چی منگور اصولو کی تفصیلو کو نو درس کے نکو ابائی زکدہ دی درس دروجی بنا پا اختصار دا ابائی لفظ ما پدی کی در احتمالات تھی یودا چداما عبارت دے دا مذبوحینا نگو ربیا بدا سی مانا شی وما آغذب حکڑے شویشے اوہل بھی لغیر اللہ چواز پور تکڑے شوی دے پاوی دا پارد نزدے قد غیر اللہ باجوئی داما عبارت دا مذبوحی نہ لے نو پدی اشکار رات لو کل سرے پسوال پوشی نو پا جواب لے پوئی وی پسوال کوئی دن دیم جواب پانے کوئی دن دیم لفظ ما آمدا نو کمونگ دا مانا مذبوحا والو نو تخصیص پکرا گئے نو عام کی خود تخصیص بلا دلیل ترازی خام خاچ عام خاص کے اس دلیل بوی ندیده کی دلیل سره نباز وای عرف و رواج. شاہ عبدالعزیز رحمه اللہ تفسیر عزیزی کی ہوئی چه رواج او عرف مخصص نشی جوڑے دے. رواج او عرف دا مخصص نہیں دا رواج او عرف دلیل نہیں دے. توجہ بولا ابھی نو لفظ ما پخل عموم دا حجون کی بعض علماء ما نویل مذبوحا ویخا خبر دائی چه دا هر چا دا قول یو دا سی توجیو کی چه اغا دا بطلان و دا خطا و غلطینا بچ. نو بعض علماء لکنی ما کی عموم دی خوشی چا مذبوحوی دی نو دا بنا بر مثال داد مثال پتھور رہے لکہ المغضوب علیہم ولدوالین تفسیر دے مغضوب علیہم دی یہود آو الودوالین دی نسوارا دی توئی تفسیر بنا بر مثال او مثال تقاضا دے خصوص نہ کرے دا یو مثال دے. ایکم وقتی چی آیات دا المغضوب علیہم نازل شو نو دا دین مصداق بل سوکنو سیوا دی یہود لا نو دا دا مثال پتور تفصیل لے نو مثال تقاضا دا تخصیص نہ کرے. نو کم علماء چویری چی ما عبارت دا مذبوحی نو دا دا مثال پتور نو دا مثال پتور یو تفصیل چالا پیش کول دیکھ پا ما کی خصوص رانا ہے ما بخل عموم دا. نو شاہ عبدالعزیز رحم اللہ ہوئی چھے کہ لفظ ما کی عموم دے نو دین زناورم مراد دے دین غلاو مٹیائی مراد دا و قریو شیشیوی وما ہر غشے کہ دیکھ دے من لے کہ چرک چرکوڑے دے کہ نقد پیسی دی آو کبل سشے دے او ہل چی آواز را پور تکریشی بیہی پاغی لغیر اللہ دا پارد تاوی مود نجدے کت غیر اللہ نو دام حرام دے دام مردار دے. پا دیدوے متوجی پوچھوئے لفظ ما کی دوے متوجی سوچ عموم دے او گورا که اول توجیشی چه ما عبارت دا مذبوحی نشی او دا تفسیر شی بنابر مثال بنابر سو مثال. مثال تقاضا دا خصوص نکے دیکھیں که خبر لکه یو سڑے نتوے چه ظالمان خو خلق نرے اسو کوئی ظالمان بسنگی توے لکه فلانی سڑی لو گورا نو دا مانا نا چه بدا فلانے ظالم دے نورا دو ظالمان شترا نور رسلی مثال تقاضا دے تخصیص نے ہوتا و لوگو لجگورا غزالم کتے پی جندل غواری نو دی فلانی سڑی لو گورا. جن ما آموا زناور دے گڑ دے چربوڑے دے دیکھ دے نقد دی او چتا دا بلد نم نظر منلو نلاو دام لکد مرداری او دوینی بای دلشوی او دخنجر دا وخ پشان حرام دی. او پدی دوارو توجیحاتو کی دا بیهی ندا بادا بپمانا دا علار وما اوہل علیہ لغیر اللہ حروف جارہ دیو بالکمانا راضی کرنا نپدی دعا و توجیحات کی با کمانا دا حلا دی یہ دو توجیحات مانی سب کوئی سبائی ایلا سچت کے آمائی یو درے متوجید علامہ حسین علی نور اللہ مرقد رو آخری دا توجید پدر توجیبان دا بینی کے بابا پخل ماناش او بال ادا ضرورت چی جتنے دا پمانا دا علار ایو داما عبارت دے دا وکلیمینا چپکم کلیمت نظر دا غیر اللہ منی وما حق کلیم پخل ویلم حرام دی اوہل بیہی چی آواز را پور تکریشی پاوی لغیر اللہ دپار دنیز دیکتو تازین دغیر اللہ ورداد حضرت سے دا اخیرنی توجی کی ادھکم تقدیر کا محتاج ہے سب وائی کے باپ مانا دارا حضرت سے بنا سے توجیحات کو چیات کے بعد تقدیر لضرورت رانوے او دا احلال مانا آسم رفت سوچ دے او حلہ کی احلال ردی مانا ورف سوت واس کو تقول حضور اللہ و مردار حرام دا وینبید رشو حرام دا وحد خیزید حرام دا نظر دغیر اللہ حرام دے و شیطان سردہ سکار کرے کہ خیزید وقت لکھو حرام ہوائی او نظر دغیر اللہ تخور دوائی وجیب شے عباد اللہ کوئی دردشی تخبر نظر کی یہ قانونی خطر لگا رہا زیادہ خوردی نہیں اور تو تخیزید نم خطر لگا رہا زکا خوردوئی خوردیشی ویشی تا ہمائی اور تمانت رجیوشی اوکری حدیر رسیدو چیدائی بولا گرے جگہ ہوئی خدا نے تو مقصد کوئی کرے جگہ خوردوئی خوردیشی ویشی تا شیخو خوردیشی سیدی جوشی نئی وئی لکا خیزیر گندلے نگا سے نظر دغیر اللہ بعض خلق ناپوہ دا تبرک دفار دا استعمال ہے مال گا مال گئی خاور خاور وراغ وراغ کی وہ چند دا نظر کنی ممن دا خوردے سے جو لگا دا خوردن دا اللہ سوئی دا حرام دا مردہ دا دا اللہ اعداد علماء اجماعی کی سلر جو جن اگر زمان مذہب حنفی دار چپ مردارا پوینا بید نشوی پا وقت خنجر او پا نظر دغیر اللہ و اسم فیدہ نالی مذہب حنفی دار تنظر دغیر اللہ پروت دے خنجر وقت پرتدا وینا بید نشوی دا مردارا دا او تا پخل اختیار کیو پیشو توا چولون گناہگارے او کپرا توا اس سے راب نشتے سے مکلک ہونے لے دخپلے او قرن اسے نشتا او کتا سپی سپی توا چولا پیشو تا دیوا چولا ام انداللہ مجرمان اترالے زکر آسکیو پیشو چستان رضی مرولم یو فائدہ شکر جدی مرودن یو فائدہ شوا فمن تر راہ را سوچ محتاج اکڑے شو دلو کی نمڑ کی غیر باغ نینا فرمانی کون کے ولا آدن نون زیادے کون کے او دے دلو کی نمڑ کی او دن مردانی دوینی دو وقت خنجر او دا نظر دا غیر اللہ نتم رو خورو جزانی تی دا مرد نبج کو فلا اسمع لے بجنا انشت دے پد زمو مذہب حنفی دارے تو کن دلو گے نمر پیدو مددی مردار سلور نبخریق و بقدر دلوت دم ردو خورو جنا مرد نبج تزانی پورا موک نوم زمو دکھر کے حنفی مطابق سنانگا ادا نور احمد سے اکزام مڑای مور فلا اسمع لے گناہ نشتپد اور دلو کی نمبر کی نتار ادا نور چکلا ہوتا او سفلے کو ٹھیکا او پردے فصل غالا پردے فصل او پردے حق او پردے حق مردار او لکھو خغلا بنکے مردار او لکھو خوشت بنکے ادام مسئلہ لکی اسرے دلو کی نمڑ کے دو ندتا اللہ دیو کی مردار حلال کردہ کوي نه خوړه او د لوګې مړ شو نو عند الله مجرم. عند الله څه دي؟ مجرم. چې شي الله حلال کړې نو د الله د حکم نه بغیر واپس ته څه شي کوي او ګذر دي. په یو سړی د لوګې نه مړ کېدو مردار او الله روا کړی دا او وی نه خوړه نو د مجرم مړ شو. ان الله غفور رحیم بے شک اللہ بخون کے او مہربان ہے. وما احل به لغیر اللہ کی دریوار کو بھی حادثہ تیار کر دیا لا تقول ذکر جتنی چیزوں لا غلو کو دیکھا تھا لا نور انہوں نے کوئی گئے تو کوئی نہیں شئے دا دری تو جیحات دا بہر دے قیاد لرائے اگرائی دا آیاتی مبارکہ سورہ مائدہ کھن ذکر دے چنگر دغیر کنن ورکون حرام دی سورہ مائدہ اگرائی شپدم اپارت حراجی آیات گرئی درین نمبر دو سورہ مائدی حرمت علیکم المیتت حرام کرشید پتا صبح مردارا وَدَّمُ وِنَ بَيْدِ لِشِوِي وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ يَوْ وَحَدَ خِنْزِيرِ وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اَوْ هَرَ غَشِدَرْ مَانِ حَرَامْ دِ اُحِلَّا چِ اَوَاز رَا پُور تَقْرِ شِوِي دِ لِغَيْرِ اللَّهِ د پارد تعظیم د غیر اللہ به پد شیوانی دا سلور سجنے دی دیکھن ذکر کر اس وی نور محرمات ذکر کئی والمن خانی قطو حبی کڑش پارسی کڑش زناور دربان حرام نے حبی شو پارسی شو سات وطا والموقوغتو او تقول شو پلرگو پگتو مو تقولو سامتی ویست دام مردار دے والمتردیت واغچ دفر نرور گریو پنیرار غریدو بانی مدشی والنتیحت واغ پخکر والے شو نور زناور پخکر والو منو مردار دو وما اتل السبعو اغچو خورغی لردرندگانو نیوگانو شرمگان شرمخان از مرومات کو الا ما زکیتم دا الا ما زکیتم استثناء دا خدا غسلور اولنون نا اما سلزان لکی رکھوا اید ایمان نفس و اید اللہ پر نعمتن کلوی نعمت سجی دردیل سیی فهم و سبج ایمان نفس لوی نعمت سجی ابج د دین صحیح سمجھ او پاک الا ما زکیتم تم کی گورے غسلور نہیں آتے مردان بسار زبح دادا اول من خانی قطو نیا لیوشے پانکیشے اقصا پتی ہو اوسا پچارا راحتا اوسا بزبح کولو دو جناہا وینت ہوتا عمر تن حلال لے یوشے پلرگو تکولشے اقصا پتی ہوا غرنرار غریدنے او خساب پکیوا وقترون والے شیعو او درندگان خوڑنے او خساب پکیوا اللہ ما زکیتم مگر حاچتا سوی زبختی وما زبحان النصف ارغشے پتا سو حرام دے چیز زبحت لیشی پدرگاہو او دنس مانا برس کو ذکر کرو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ غافۃ اللہ فان کی ہوئی وی انصواب او نصف ستو کلو ما نصبا یعبد من دون اللہ من حجر او شجر او وطن او قبر. انصواب او نصف ستو یرا غشے تو درول شوئے او داغ عبادت و بندگی کی ما سوا دلانا دکان دے اونا دا بت خبر دے. وما ذبحان النصب اغچ ذبح کریشی بدرگاہنو.
دیدے کی سوچ جو خبر ہے وما احل لغیر اللہ توجہ ہو رکھنا.
وہی کم مفسرین جو جمع عبارت کا مجبوحی نہ دے نداغی دا قول درست ذکر دے یو خما کی عموم و دے تخصیص بلا دلیل پکراو سکو
دے پہ خبر آبا
دے دارے کما عبارت کا مجبوحی نشی نوما جو دے حال النصف کی تکرار را تو کونو شے پہ خبر آبا چی التمام زبیحہ دا نوما جو دے حال النصف کی تکرار را نما کی عموم وما جو دے حال النصف کی تخصیص اول تین چی دا غیر دنم نظر
غیر
اللہ کی پخلا نظر دنم نظر دیکھا پخلا نہیں دیے بگر چر غوامی ہے راوا اس کا پخلنو چھ نظر میں خودیر دینے روانا او چر تدیو خبر دولیو دو شہید پخواب دو زمد رکھئی نوی وما دو حالن میں شک دام پا نظر دے رو اللہ دے رحم کی پاس رکھئی حضرت اشرف علی کانوی رحمت محمد اللہ دیدے کہ وما دو حالن میں شک تفسیر کیا گئی ہوئی وہی جو غیر اللہ کی پرستش گاہوں پر ذبح کیا جائے حرام ہے. تم ظاہر کی چما سے واد اللہ کا بل چاہے عبادت و بندگی کی گی آغذے کی چسشے ذبح شدام حرام ہے. گو زبان سے غیر اللہ کے نامزد نہ کرے اگر چپ جمے غیر اللہ نظر مقرر نکو کیوں کہ مدار حرمت تانیت حدیثہ پر ہے دار و مدار کے حرمت بنیت حدیثہ بارے اس کا ظہور کبھی قول سے ہوتا ہے دگندر نیت ظہور کلا کھلی سرتی کہ نامزد کرے کتاب جدا دعوت نظر کبھی فیل سے ہوتا ہے کہ ایسے مقامات پر ذبح او کلد فیل سرکی فخلد انوی خفدا سے زیتے زبن کے یہ جملہ مانے کوئی سے تو کوئی سے بارے بعض دوستان جب ہم سکم جو میں ایک بعض دوستان خدا سے تو یہ دیر ہم کا نظر خدا غیر نہیں من لے خدا عبد بوالو و فلانی درگاہ کی وقالتا زبح کو او دیر اللہ عزیز مردار دے و ما زبح عالم شکر غیر اللہ عبادت سے کم دیتی تھی شہید الشے ذبح کے نو اللہ مردہ اور اس پہ حدیث کا ذکر کرو داغ انتظار کئی اب حدیث نادری تفسیر تائید گوشی وما ذبحان النصب ہر غشے حرام نے چی ذبح کریشی پدرگاہنو. آیات کی نور نور مسائل نابدرس کی انشاءاللہ ذکر کرو. دارنگی گوری سورہ انعام چی نفی دا نظر دا دغیر اللہ ناواللہ دی سیزن تا مردار ویلی گوری اتم فارقی سورہ انعام
سورہ انعام آیات ہو رہی ہے اس وقت نمبر
وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا.
دی آیات کی تفسیر کے بلے میں باس رضی اللہ تعالی عنہ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ جَهْلَ الْعَرَبِ فَلْيَقْرَأْ مَا فَوْقَ الثَّلَاثِينَ وَالْمِئَةَ مِنْ سُورَةِ الْأَنْعَامِ إِلَى قَوْلِهِ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ صَغَارًا.
توجہ
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ماوی جسوب دائرہ دے چیزوں دا عرب جہل ہو دے اسلام اور قرآن اور نبی علیہ السلام دے ظہور نمک ندبی آیات میں بھی دعوے 140 آیات پوری ہوئی لیکن عرب اگر جہل برا اگر جہل کی لندے خبر ادا کئی وجعلوا للہ او مقرر کرے وہ دی مشرکان و اللہ لرا مما دہا غسن ذرا آچی اللہ پیدا کری من الحرسد فسننا والانعام اوت زناورن نصیبا حصا وبرقا. مشرکان و پخل فصل و زناور کی دالا دنم برقا خیرات و صدق و رقولا. فقالو مدی مشرکان بوی هادا للہ بزعمهم دادا اللہ دنم صدق بزعمهم پخیال دنوی وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا اَوِذَا زَمِنْدَ خُدَایَا مُدُنُمْ نَدْرُ مَنَقْتَدَا.
توجہ ملکنا دیتا دا مشرق عبادت کرتا چی مشرق دا اللہ کنم مرکولا ودخل خدایا مدنم نظران منقدم ورکولا نکوئی تو کلیمی والمدہ سے عبادت زکاة اوشرم ورکے خود غیر کنم نظرم ورکے مستعود مشرق عبادت کی سفرت ہو ویدی خبر ہو وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا وِبِدَا زَمُودِ سَدَارَانُ دُنُمْ اَغَبْرَخَدَا نَظَرْ دِهِ سَدَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ حَرَغَيْ سَجِدْ بِدِي سَدَارَانُ دَفَارَ بَوَا فَلَا يَسْلِلَ اللَّهِ مَا غَنْرَسِيهِ اللَّهَ وَمَا كَانَ لِلَّهِ اَغَشْلَ اللَّهَ دَفَارَ بَوَا فَهُوَ يَسْلِلَ شُرَكَائِهِمْ مَا غَرَسِدْ بِي سَدَارَانُ تَا
جدید فقط جدا جدید سدارانو بو نوہا اللہ تنرسی و جدا اللہ بو نو جدید خدایا بسرسی
کل اگر دور اگر سو کل جدا اگر تکوش کو دایا مقصد بانزان کوئی دا خدایا نو دنوم نظر و منخت بے جدا کا و دا اللہ دنوم بہر رسوا
دویلے چوز بدا دا خدایا نو دنوم ورد او اللہ غنی بے پروادے او تجدی دنوم دارا خودو دا اللہ دنوم وردو تکارا برا
مال بمو تبا اولاد بمو تبا او کدا اللہ دنوم بے جدا کرے وا خود خدایا نو دنوم بپاتے شوارے او غنی او بے پروادے خدا اللہ دنوم بے راو آخستا او خدایا نو دنوم بے ورکا او دئی بمو تبا کی او دیو ممال کی تباہی را ولی سا اما یحکمون بد دے حاغ چلا مشرکان کم فیصل کئی ویتا خپل خدایان دا اللہ سر برابر نکل بلکی پورت نکل پی برابرون ان خطر نا دی ویتا خد برابرون کجے فاللا پورت کل دا اللہ غد نیسا دا آغی کنم ورکے او دا آغی کنم کدی جدا کنی دا اللہ کنم ورکے سا ما یحکمون بد دے ہاغا چی دی کم فیصل کئی. دی آیات کی در توئی کی مشرکان بد اللہ کو فصل و زناور کی برخ خیر خیرات صدق قور کولا خود غیر دنم د خدایان دنم پا نظرانہ کی فرق نراوستو. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ او داران کی خیص تکڑے او دیر تد مشرکانونا ختن اولادهم وجن اولاد دزوی شرکاؤهم صدارات دزوی تا شرکاؤهم دزینا لفارقا اللے زینا لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم کلوی صدارانو ارتدا خیص تکڑے و شرکان سوت مراد چدب شرکاؤ مشرکان تد اولاد قتلون خیز کرتے نو مفسرین دو قولون جو یاد مراد تیریا ہے یاد مراد درگاہون مندورا تفسیر روح المانی کی موئی المراد دی شرکا اما الجن او السدر د شرکاو نہ مراد یا پیریان دی یاد درگاہو خادمان جوران دی دارنگ خیس تکڑے او دیر اتھا آدم مشرکان نہ وجل دا اولاد دی شرکاو ہم اغی صداران دی اے مشرکان با اولاد دی داور تدی شرکاو ہے سکلی سنگ بے وجد یہ سبا پدی سکر نبچی بے قطر لون بے دعار بے وجد نسکونی آگے جندے خفر لیردوہم ادا سی بے انکل ورطا سدہ اللہ حبیب وی آنا زبیحے زد دعو زبحشو اولا دا خواتیاں مجھے توری تھی یو گر اسماعیل علیہ السلام زبیحو اللہ وفدینا ہو بزبن عظیم اللہ لئی تزیر و جنتی جنو دو جلو اسماعیل علیہ السلام زبن نشف بچ اسماعیل علیہ السلام بارک ابراہیم علیہ السلام خوب دیکھنے اکنا دا اللہ دا حبیب قطولی کی مقینے اوچھتی کسو کو ابراہیم علیہ السلام وابو قسیمی کسو کو اسماعیل علیہ السلام ذکر نبی علیہ السلام کو بنو اسماعیل کو بنو اسحاق کنو دا بنی اسرائیل کے غمبران کو بنو اسحاق کی دا اللہ حبیب یو حضور انا ابن الزبیح ہے
جنور آواز
آواز نہ سمجھتی چھوکرا لے گئی کیا نور دور کرواز ناج
دام مہربانی کوئی سمرت لبائے کے رام میں مکار نہیں ہوئے مانے فکر کھلاؤ
وکدالکا د سوره انعام آیات ته تم فاری او سلو درشم وکذالک دارنگ زینا لکثیر من المشرکین حیث سر دے دیر اتد مشرکانونا قتل اولادهم شرکاؤهم وجلد اولاد دوی صداران دوی لیردوهم دید پارچ حلاق کی دوی اے او سڑے بیلاری شی گمرا شی نوا حلاق شی لیردوهم اے بل اخوا چه حلاق کی دوی پس وقت گمرا کولو وَلْيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ مطلب یہ جنہ شروع آ مشرکان و بخل بچی دلو کی دیار دو جنا قطر لونہ میں جندے خفون دعار دو جنا دور تو شیطان پیجتے درد اللہ حبیب انا ابن زبیہن زدتو جب حشو اولاد یو اسماعیل علیہ السلام دے چلنا دا غفیدی پا سبب اغد زبت نشکو بد دیر طریقہ داو چیارہ کو کنے چاہے دول از دامن بچھل لس یعون از بچھل یو بے زب حقود ندا اللہ دا حبیب دا والد نمبرو عبداللہ ندا آگے پا بدلے کی خان زب حقود دے وردوے دن چیارہ چاہے دمرا بچی جن یو بے دی بھوتان و دخدایان کو نمس سکے زب حقی وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ دیر پارا چھ گڑ وڑ کی پدیبان دیندوی وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ آو دیر پارا چھ گڑ وڑ کی پدیبان دیندوی ایدی دیتی اشکال لے مسرکان آیا تا مسرکان مبارک ہوئی رہی اسے جیلو سے چی اغدیب کی گرد ورکی دے مشرق دین دا کم زین آو ددی اشتال علماء و یوسو جوابوں نے کرتے ہیں توام خطر کی گوار بے یاد ہوئی او بیا بے در نحو وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ دیر پارچ گرد ورکی پتی بانی دین دوی علماء لکھنی دا عرب قدیم دے اسماعیل علیہ السلام نو دفع دیننا باز حلق ہوا اصل دین دا عرب سو دین دے اسماعیل علیہ السلام دیننا مراد دین دے اسماعیل علیہ السلام دے چی گڑ وڑ کی پدوی دین دے دی اغا دین دے اسماعیل علیہ السلام یا دیننا مراد اغا دین اسلام نے کہ اللہ مقرر کری چدابت دے دن جوری و شیطان کے دمک کے نگر وقتو وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ دیر پارا چی گروڑ کی پدوی بان دین دے دی ابھی کی کم در دی ابا 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 دار رہے ہیں دار رہے ہیں دماغ کو تو یہ ہاتھ کے لوگ بھی کلم نے تھے اور گول ہو رہا تھا اب یہ سبھی جان کر کے کار کے کچھ بن رہے تھے بڑے تکڑوں اور کمزور اور داغی اولاد کچھ ہے تھڑل یہ اب علی مجید شریف ہوئی تدوار لاسی نے دین کار میں سے پورے ہو یہ تھڑل بچی دی کلم میں کہ وہ لگور اتنا تو جو آپ بتا رہے ہیں کہ رکھائے کے دولے کی جواب آنش تو دو جواب انہوں کو سے بچے تھے دین نمراز سوری یہ جواب کا بل تو جواب انہوں کو سے بچے تھے بتا رہا ہے ولیل بسو علیہم دین آمد دین نمراز سے ہاں تاثیر کل کنا تسلی کی ضروری خبر نہیں دی گئی کہ اشکال اور جواب وہاں نہیں دی گئی کہ سیو دی گئی تو وہ رکھتا تھا کہ سیو دی گئی ہوائی ہوائی پر اگر اشکال جو مشرکان کم جے دینی جو ایدی پر گا جو آگا ہے جو مشرکان جو کم جے دینی جو ایدی پر گا جو آگا ہے دینی اسماعیلی ہوا ہے تو گا جو آگا ہے یا دین مراد دین
دین دے اسلام دے اللہ مقرر کرے چھ دا بدے دین جوڑی وی دمخ کے نہ شیطان پہ گٹ وٹ کو ولو شاء اللہ ما فعلوه. اے شاہ قرآن کے اکثر و مقامات و تجرازی بددی مفعول حضر ولو شاء اللہ عدم فعلہم کچر فخشد اللہ ددی کار نکون ما فعلوه ندی وکڑنوے فذرهم نبریق ددوی وما یفترون اوا چلئی دزان کم درو جوڑئی. دا سورہ انعام دورئی آیات کی اوسل پینز سلویتم نمبر. دیکھ نفی دا نظر دا غیر اللہ نگا قل لا اجدو فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. آيات اول لفظي ترجمه تدوري خود فرمایا لا أجد ظنما فيما فهغسكي أوحي إلي شي وحي في ديشي ماتا محرمن یو حرام کرے شوے شے علا طاعمن پیو خورن کی بانے یتعموہو چی خوریہ غیلرا اللہ یکون میتتن مگر دا چیئے غمردار او دمم مسوحن یاوی نبید نشوے او لحم خنزیر یا وحد خنزیر فإنہو رجسن مزدور تریواڑ سیزن گنڈاؤ کلیتی.
اور آیات کے اشکال نہ پہ اشکال کے کون سے نہ پہ جواب بعد
اشکال داد جب تو نمو مم پہاڑ کی جماعت وہ نشی یو حرام شے پا خورن کی بان چی خوریے مگر دا سلور سی جدر ہے نول قدید کی سلور سی جنہ حرام زمون قدید کی خوشول سی جنہ حرام. اشکال مانے پوچھتے ہیں کہ نا وَإِذَا نُمُمَمْ پَاغَتُ چِمَاتِ وَحِي کی حرام کڑے شوے شے پا خورن کی مگر دا چی مردار را وینا بید نشیرا وحد خنزیر دا و نظر دا غیر اللہ دے. لددی مختلف جوابون علماء اکرام نمبر والے واوائے اگر جتا کی کلی کا یووے روائے نظر و خسان شباقوے و نروائے انا بسط دا غوائے دور توجہ روائے. دور توجہ غربال دا سیدی سیدی بنات کی گرتا سے نقابی دی بعض بنات اصول کتاب میں بھی نسکر کی پتکری دی رہے جو تپوس سے اتا ہی دامو سردہ محافظ سے دے مددوی فورتا ہی دا اہم قصر کو معذور ہے نمون چلاتا مصول ہوا ہوئی نمال کر کے وہ رس پایا تھا طالبہ خدا بو بہو یو یو تھا قرآن یا جنہ موئی ترجمہ سے یہ خبر ہے مجھے اللہ بسر کو تکم رکھا توفیق کر رہے مالا اکور والوئی چی جن کل تبوئے جنہیں چی کتاب مخی سنی ہوئے تو لیا جنہ داغو باقاعدہ ترجمہ سنی دوار رسول نمائی توجہ کو اللہ دی وجہ سے تو مو ورتا ہے مو محتاج کے دا جتنا نہ محتاج ہے کتی یاد رکھے نبل سو دے یاد کی اس کا ہو کہ برہ ہوں مشت ددی دی تفار الہ العالمین سے ددی دے حفاظت وعدے کرے ددی دے حفاظت وعدے کرے رب کلی العالم لیلی تفسیر کا کتاب دے دی نما بچی جامعہ کے نبی اور تو صاحب بطور جامعہ کے راوی حاضر مشتا وستر گورن نے جامعہ اسلامیہ کی درسی نہ ورا کوئی طالب کی بھی خود نبا قاعدہ ولوں جی کر سکے دی دور غلطی دی بڑی دی دور غلطی دی بڑی دی دور غلطی دی یعنی دو علماء عبارات بعد سے کوئی معاف کرے ذاتی اللہ دے حفاظت ہو رہا ہے
بیشکال بانے پونس کوئی وَيُ حَرَامْ تَغَسَلُونَ بِنُ حَرَامْ تَغَسَلُونَ نَدِي دیو جواب دا جے قُلْ لَا عَجِدُئِ فِي ذَلِكَ الْوَقَتَ کم وقت کی شدہ آیات نازلی دون محرمات سلون او غنور دنین پس نازل شیو جواب دا جے لَا عَجِدُ فِي مَا اُوحِيَ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ الْوَقَتَ وجی وقت کشمات وحی کی نو حرام دا وسلور دی نور محرم آتی نرست نازل شل دیو جواب دین جواب دا دے لا اجد فی ما اوحی ایلیا اے فی وحی القرآن نمو ممزق وحی دا قرآن کی مگر دا سلور محرمات او قوحید سنت کی دین علاوانو پشلیم محرمات تی تابیر جواب دریک جواب دار لا اجد فی ما اوحی لی محرمت اے من الانعام من الانعام کیت برد لگوئی دکا آیات برد دبہیری او دسائمی او دوشیری او دحام کیلے زنمم آغچ وحی شوی دماتے و حرام کڑے شوی شیفت ناورو کی مگر دا صدور دی مردارا وینا بیدلی شوی او وحد خنجر فا انہو رجسن مدا گنداو پلت کی او فسقن دا فسقن عطف دے پمیت تنبانی داخن آتب دے پمیت تن بانی او جی کے حضب مذاف دے اوزا فسکن یا رہاوند نا فرمانی او ہل لغیر اللہ بھی چی آواز را پور تکڑے شوے دے دپارد تعظیم او دی عزت او دنی جی کت غیر اللہ پاوی بانی کیا نظر دے غیر اللہ دے فمن اضطر ہر سوچ محتاج کرے سو بالکل درک لگی دلگی نمڑکی بال بچ دلگی نمڑکی غیر باغ نوی دینا فرمانی تو ان کے ولا عادر اور جاتے کئی اد مردار نے دمرو خاص جانے پھر مر نہ بچ کو فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بے شک رب ستا بہن کے او مہربان دے دا آیا تلو ببارد نظر غیر اللہ کی اے نظر غیر اللہ دا او دا مسئلہ اولیاء کرام و قبول کتاب اولو کم دے ایمان کی شریف کے علو پھر پھر دے عبدالوہاب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہی وقفاز مشران سنگ پرد کے جو خبر رادت سے جو دے رسیش آ خبر دے رگر وڑش دجوی کتاب تے ہدایت الابرا پیر مانکی عبدالوہاب رحمہ اللہ وہدایت الابرار سلم صفت ہوئے وہی سوچ دا غیر کنم چر چر گڑے غامی حضب حقی چدا مداغد نم منلے او زب حقی وہی حضاب ہو مشرک دا زب حقون کے مشرکی والمزدوحة نیتر دا تمشے چی زبح خدا مردار و امرأته باہر او دد بی بی پد بائنا دا
قربان عالمان وہی کی حضرت طلاق لب طلاق او بے مدت سر توجہ میں رکھنا پتے نونت و طلاق کی سر یو سڑے مرتب سو شر کے حکم حضرت طلاقی نہ بائے نکی لیکن مثال بطور بان کہ چلے جا طلاق یو سڑے العیاذ باللہ یو جل مرتب سو دین جل سو درین جل سو نو بیا خدرون آپ علی طلاق نشتہ کرتے علام کی کہ یو سڑے العیاذ باللہ یو سل تیرے مرتب سو نو ہر مرتب وقت حضرت آئی نہیں بدینت او پتلا کی فرق ومراتی ہوں بار دی وجنا د شرط د وجنا حسن بارے دی اودل دا مثلا نمبر د سن د شاور د په هر وقت نو هغه سره د دې په منو چې سره د شریکتي دی او د خپل دې جدا کې دو خپل وي خپل 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 نکامات سما ورته او دغه ورته الله بندا د اسلام نوو کې دا به غفلت سره نشته او خپل غفلت سره شته دا د خپل جدا کې دل خو وړه مسله د اسلام د دایرې نه ووت دې کې ګورا دې ترجمه والا دا ترجمه دې الفاظ ما خپل نه لګل دې سره فص او دې وای دې غیر الله موږ زب کوون کې مشرک دې کوم شی چې زب په مردار دې او خو ته طلاق دې تا دې دې دا ترجمه طالب العلم کړي علام کی بار بار ایمان او دې دې سره دې کې فص کا نکاح فص او طلاق دې و طلاق او جنونت کې فرق دې احسن الفتاوى کے فقیہ العصر مفتی رشید احمد لدھیانی رحمہ اللہ فرمائے ادا عبارت کو تفسیر معرفۃ القرآن کے لیے وہی قال العلماء قول عالمان صاحبان یہ بیوی مشران لو ان مسلم کہ یو مسلمان ذبح ذبیحت زب ہے کیو ذبیحہ وقصد بذبحہ او جد نیت بھی پر ذبح قول دے کی التقرب الی غیر اللہ زان نزدے کئی غیر اللہ یو شے ذبح کئی پر ذبح کی مقصد کرے زان غیر اللہ کے نزدے کئی سوار مرتد یہ مرتد دردی وذبیحتہ ذبیحت مرتد دردی او ددا ذبح شوے شے دا مرتد زمین مرتد ذبیحہ مردا بحر الرائق نمون فقہ حنفی معتبر فتاوہ علامہ ابن جیم رحمہ اللہ و بحر الرائق کو اندا دا کن شر بحر الرائق سے کم زمین درسی کتاب دے کنز نجدی شر حد بحر الرائق غٹ فتاوہ اگر کی دا نظر بارت ہوئی وی دا نظر دا سو وجنا دا غیر پنن منن حرام دی منہا انہو ونا ان المیت یتصرف فی الامور دون اللہ تعالی وذالک کفر یو وجنام دا چھتے دا خیال کئی چھتے دا مڑے دنی اختیار چلی گی پکاروں کی ما سوا دا اللہ دا دین پا نفع نقصان پا فائدی او تکر ورقول و قادر دیدا حکفر دی ومنها ان نظر عبادت او دیدی ندام دیدی نظر عبادت دی والعبادت لغیر اللہ حکفر دی غیر اللہ عبادت سے دی دا حکفر دی غیر اللہ عبادت کفر دی اجن حدیث کی راغلی لعن اللہ من قبح لے لعنت ہوئے وی اللہ پاہشا چی سوک دا غیر پنم زب دے گئے پشتا شریف کیو حدیث راغلے ابو داود شریف حدیث سے ماتا اس نمق کی ہوئی وما جو بہانا نسو کیو حدیث پر ذکر کرو دا نبی علیہ السلام کو زمانہ کی یوکس نظر مدد چی دے گا بوانا مقام کی اوخ زب ہتے یا بوخان زب ہتے نبی کریم علیہ السلام قرار ما قدر بنلے جہلانی دے کہ بوخان زب ہتے رضا اللہ حبیب ورکوئے داتا چکم دے کی دوخانو د زب حقول نظر من لحل کانتی ہا وطن من اوسان الجاہلیہ دا غزے کی دے جاہلیت کو بتانو کی خسر پہ او بتنو ناغو قربان نا وی حل کانتی ہے عید من اعیاد ہے دا مشرکانو تک سمیلے میلے وقترون کو پکنو ناغو نا دا اللہ حبیب وی زر نظر دیتی برا کم دے کسی غیر عبادت و بندگی کی حق دے کی دو خان و گلی نظر مکے دا دشل کی خیلی دویر قسمو ان نظرو لے غیر اللہ رشپت اقسام ماشاءاللہ تا تو دشل کی درد دشل کی اعتقادی سرور قسمنا اور دشل کی خیلی دو قسمنا زمان پور درس بگر فدی اصول بنا رہا وایو دی سورت کی رد دے دشر کے اعتقادی جتنی بھی کہیں نہ سب دے اصطلاحات فقط نہ بس کا ذکر کی دی جنہیں وہ خود بھی شریف نے ارادہ کیا پر دونوں وقت شروع کی داغ دشر پر طلب وایو دی سورت کے رد دشر کی پھیلی دے